Mġdijt jena Sergio Grek nil-għakom fuq Campus 103.7 nil-għakom għal program iħor minn din essenzjela Fejmort Skola mistidenti għaj l-lum Stephen Kakija għabel ma nibda nitkellem ma Stephen ftit introduzzjoni tal-mistidentana Stephen huwa visiting lecturer għawnek fej jallem il-ċinis u anke l-istoria ta' ċina Stephen anke studja il-ċinis fl-Università ta' Malta u ftan New England għax u ħadem anki f'Shanghai naf li qed jaħdem ukoll fuq id-dottorat u studja ukoll fil-Beijing Capital Normal University. Dan l-aħħar ukoll ħareġ ktieb mal-pubblikazzjonijiet faraxa kien imniedi fl-Ulju tal-2023 traduzzjoni tiegħu tal-Għoljiet il-qasab. Rumanz ta' Yin Jin Ling, issa jkollna forsi wkoll ċans nagħmlu parentesi dwar dan il-ktieb għaliex naħseb irdu nifhmu wkoll dil-imħabba ta' Stephen anke lejn iċ-Ċiniż, imma llum se nitkellmu dwar l-iskola. Steve, fejn mort skola inti? Sensa jaħlu Steve u mhux Stephen għax jiena l-Stephen nafu wkoll ammont ta' snin ukoll u allura ħankun naqra iktar familjari jekk ma tiddejjax.
Ma niddejjaq xejn, grazzi ħafna Sergio tal-lqajtni fuq il-programm tiegħek. Jiena kont immur diversi skejjel, jiena twilliet u trabbejt San Pawl il-Baħar. L-ewwel skola tiegħi kienet l-iskola primarja ta' San Pawl għal ħafna min-nies żgur li familjari ma' dik l-iskola li qiegħda f'dak ħdej tal-Asselin jgħidulu, jiġifieri fil-bajja ta' San Pawl il-Baħar. Meta kont immur hemmhekk skola primarja bejn l-1900 mela ħanaraw bejn l-1981 u l-1987 kienet skola żgħira ħafna fejn differenti ħafna minn sitwazzjoni tal-lum, skola ta' San Pawl il-Baħar tal-primarja
hija assedjata bit-tfal.
Hija ħafna tfal, ħafna kassijiet. Just li tnajtu li kien hemm biss żewġ kassijiet, lej u l-bi. Jiġifieri, illum ma nafx kemm kassijiet, imma żgur li hemm ħafna iżjed u għaliex anke hemm ħafna nies minn pajjiżi oħrajn hemmhekk, jiġifieri, dak iż-żmien kienet sitwazzjoni differenti ħafna. Kienu żewġ klassijiet żgħar, ftit tal-liema, skola biex ngħidlek maqtuha minn irħula oħrajn, jiġifieri għax San Pawl kien għadu raħal żgħir ħafna. Fl-1987 apart li Malta kien hemm bidla fis-sitwazzjoni politika u anke fis-sistema edukattiva tagħna, kienet ukoll is-sena meta jiena mill-primarja qlib tal- għas-sekondarja u mbagħad hemmhekk bdejt nattendi Junior Lyceum tal-Ħamrun, jiġifieri f'daqqa waħda minn din l-iskola ngħidlek fit-tramuntana ta' Malta ħdejn il-baħar fejn niftakar inċident partikolari fejn pereżempju għalulna waqt li konna l-iskola li kien hemm id-dniefel li daħlu fil-bajja ta' San Pawlu, illalli ma ħarġu naraw id-dniefel, jiġifieri kienet esperjenza sabiħa ħafna. Din iftakkar u kien joħorġuna nimxu dej il-baħar ta' waħda mbagħad meta mort il-ġuna sum ta' ħamrun kienet dinja kompletament differenti għax il-ħamrun iktar urban u bdejt niltaqgħu wkoll ma' tfal li kienu ġejjin minn irħula u bliet oħrajn ta' Malta. Veru li mhux minn Malta kollha għax kif taf inti Sergio kienu jkunu minn ċertu area, ġifieri kienu jkunu l-area ta' tramutana ta' Malta xorta normalment Birkirkara, San Ġiljan, ġifieri dawk kumbat bdejt nagħmel ħbiberi ġodda li uħut minnhom għadhom jeżistu sal-lum, ġifieri għadni naf ħafna nies li kont magħhom fil-klassi minn form 1 sal form 5. Mbagħad minn hemmhekk wara l-form 5 bdejt nattendi is-sixth form tal-imsida ta' Franġiska Bela, dak iż-żmien ma konux ngħidulu hekk, konna ġest ngħidulu is-sixth form tal-imsida.
Mbagħad l-università.
L-università, eżatt, mbagħad mhux skola mbagħad.
Skola oħra żaġġertu
wkoll.
Ovvjament l-impenji jinbidlu. Steve, kieku kelli nsaqsik, forsi liema l-iktar għal-liema l-influenzawk, ma nafx fil-kas tiegħek. Il-ħobb insemmiha din għaliex naħseb permezz ta' din is-sensiela wkoll li provajt nagħmel hija li anki permezz ta' storja orali tal-mistident tagħna niġbru uħud minn dawn l-liema għaliex veru tant kien hawn għal-liema li naħseb ammont kbir minnhom ħaqhom ukoll kull rispett u kull tifħir anke għal dak li llum aħna rnexxielna niksbu fil-ħajja tagħna.
Mingħajr dubju, Sergio, ġifina dejjem ngħid li mingħajr alli ma jista' jkun hemm lebda karriera u lebda professjoni oħra. Kombinazzjoni ftit il-ġennet ilu ċemplit li mar anzjana, jiena smajt dan leħen anzjana qed tarafni u kienet din ratni fuq televiżjoni u sul qalb ħebritni undu ngħid li kienet Miss Mifsud. Mela Miss Doris Mifsud hija waħda minn daw l-alliema mill-melliħa kienet tallimni year 3. Fil-primarja, għandha 77 sena llum, jiġifieri. Fil-primarja li kelli wkoll li laqtuni ħafna kelli Mr. Victor Caruana li kien fotografu magħruf ukoll issa ħallina miskin u ukoll Mr. Jimmy Muscat li ħallina wkoll li magħruf ħafna il-mellieħa għandu ħafna kitbiet dwar is-santwarju.
Ħadem ħafna Jimmy.
Ħadem ħafna dak naħseb wieħed mill-iktar li ispirani għax dak kien vera jħobb l-istorja u l-kultura u l-lingwa u kien bniedem fair ħafna u qalbu tajba, ġifieri vera kien l-immanitajk vera kien tispikka fih. Daw bħala primarja, u mbagħad bħala sekondarja mira kien joġbun ħafna xjenzi wkoll qed tal-biology jiddispjaċini ma nistax niftakar xkun jom il-memorja hawnhekk fallit li niftakar xkun jom, però t-teacher tal-biology kienet tajba ħafna wkoll ġifieri bil-mod kif kienet tagħmel il-lezzjonijiet. Ma nixtieq ninsalħat teacher tal-Ingliż, Mr. DeMarco, Mr. Henry DeMarco, nekvita ma nafx jekk għadu xajjinu minn ġurnata, jekk għadu ħajjin sellimnu minn hawnhekk. U diversi teachers oħrajn li spirawni. Ma nistax ngħid li qatt kelli għalli maħżiena. Ovvjament, bħala studenti, issa ma nafx jekk issa nkun fair jew le, imma kollha jkollna l-preferenzi tagħna u tibdi dan ara aħjar minn ieħor, ovvjament hija wkoll kwistjoni ta' perspettiva naħseb u suġġettività sa ċertu punt. Però qatt ma nista' ngħid li kelli teachers ħażiena. Jiġifieri kollha b'xi mod ħallew il-marka tagħhom fuqha fuqi, jiġifieri anke meta kienu jiddisciplinawni. Jien naħseb li kont ħanajtek, u l-idea tiegħi kien li kont pjuttost ifel kwiet, però kien hemm
sensik jekk kienx hemm xi praspura, ma naħseb impressjoni ġenerali. Kien hemm,
kien hemm, mela jien l-ewwel ħaġa jiena tewmi ma' oħti Claudine semmilha minn hawnhekk. U konna flimkien fil-primarja u darba minnhom kellna eżami u ma nafx kien hemm xi mistoqsija. U qas niftakar li kuxini jew jipprovajna nikkupjaw naħseb iktar jiena, provajt nikkupjaw minn fuq, insomma qabdit nat-teacher. Ħadna break ġewwa. Darboħra niftakar fis-sekondarja fil-Junior Lyceum Form 1 Geography ma' Mr. Gilson, nisellimlu wkoll kadu ħaj minn hawnhekk, niftakar ma kont insejt il-homework id-dar. U ma nifakarx kien il-kastik ġifieri, imma ma kont lajta ġifieri, mhux swatta jew hekk imma xi kopji jew xi break ġewwa xi ħaġa. U vera kont kien dispjaċini għax kont għamilt il-homer, kont għamilt il-tajb ma żejtu d-dar. U ovvjament lajt il-kastiku ġifieri.
Steve, affettwatek il-bidla għaliex minn skola fejn il-baħar għal skola f'belt iktar urbana tagħmel differenza? Bla dubju.
Naħseb affettwatni, niftakarni għad niftakar sal-lum, ġifieri meta kont il-year 6, dak iż-żmien kif taf inti konna nagħmlu l-famużi eżamijiet tal-Junior Lyceum, minnu dawk kienu eżamijiet li kienu ħanajtek ta' ċertu stress, isa kien hemm dik l-aspettattiva li titgħaddi minnhom. U niftakar qed nagħmel eżami tal-Junior Lyceum anke fis-sajf ta' wara sakemm qed nistennew ir-riżultati u anke meta ġew ir-riżultati kien ċertu biża li fdaqgħu taħammur il-bot. Ovvjament kellna il-bass li tiġi għalina ġifieri, però ġieli ċertu drabi konna ħabba ħaġa jew konna mmorru tal-linja, ġifieri dak iż-żmien dik kienu l-ewwel esperjenzi tiegħi li mmur li naqbad tal-linja, pereżemp x'kemm dik il-biża. Però naħseb overall, ġifieri kollox ma kollox, naħseb li kienet iktar bidla pożittiva x'u mbagħad bdejt niskopri iktar biberiji u kienet dinja iktar kbira li kienet iktar interessanti. Apparti li mbagħad iltaqgħet ma' suġġetti ġodda bħal-lingwi pereżempju li ma kontx spess osposta lihom mhux imagħti l-Ingliż jiġifieri jiena kelli l-Franċiż, mbagħad kelli l-Ġermaniż li vera kienu jinteressawni. U anke l-xjenzi, bjoloġija, kimika, jiġifieri dawk kienu affarijiet li ma kellix fil-primarja u vera kont nieħu gost nistudjom.
U parentesi, kif dar iċ-Ċiniż allura?
Iċ-Ċiniż
ma kellniex ħafna.
Le, ma kellniex. Ġifieri jiena pereżempju dak iż-żmien xtaqt ħafna nkompli fuq l-Ispanjol, ma kellniex Spanjol laqas dak iż-żmien, ġurnalizm tal-11 jħamlu, ma kienx offrut, għax dawn imbattaw il-lingwi ġew wara. Dejjem kelli din namra l-lingwi ġifieri, bdejt bil-Franċiż, bdejt bil-Ġermaniż, mort tajb ħafna fihom. Imbagħad għal xi żmien kont nibta x-xjenzi għax fix-xjenzi kont tajjeb ukoll, però qisu dejjem bqajt inħobb il-lingwi. U kont għamilt l-Spanjol waħdi, u mbagħad kont mort il-Circulo Spano Maltes ta' Chiara Felice li hija ċerta jba ħafna wkoll li nsellimilha minn hawnhekk. U fl-2008 kien ġiġini opportunità biex naħdem fl-Spanja, kienu għamlu l-intervju bl-Spanjol, kont ġibt lejlevel ukoll tal-Spanjol. U mort l-Expo Spanja hemmhekk għamilt 4 xhur u kienet il-prensa sabiħa ħafna nippromovi Malta ġifieri l-Spanjoli u anke nies li kienu ġew hemmhekk. U sirt naf li sentejn wara fl-2010 kellha issir l-Expo Shanghai fiċ-Ċina. U qed issa biex nintażel u mmur hemmhekk jaqbel nibda nitgħallem iċ-Ċiniż. U sirt naf li fiċ-Ċentru Kulturali Ċiniż Malta kienu qed jiġu offruti lezzjonijiet u bdejt nattendi u mbagħad komplejna minn hemmhekk. Ġifieri isu ħaġa torbot mal-oħra bejn l-vjaġġar, bejn l-opportunità xogħol, bejn il-namur għal-lingwi u naħseb jiena tip ta' persuna wkoll li jiena tajjeb għal-lingwi, ġifieri nħossni l-lingwi huma xi ħaġa li nħobb nagħmel u jekk ġifieri ngħid li nitgħallem lingwa u jkolli l-ħin għax ovvjament irid ukoll il-ħin għal dawn l-affarijiet nagħmilha.
Diffiċli ċ-Ċiniż?
Bħal kull ħaġa mhux ħadajt li faċli, bħal kull ħaġa oħra irid ukollok ir-rieda u jrid ukollok il-ħin kif għadni kif qed ngħid biex inti tkun tista' tippratika l-lingwa ħafna minnha hija prattika. Prattika tesponi ruħek ukoll għaliha permezz ta' ħbieb, permezz tanko forsi vjaġġar fil-post għax dejjem ngħid li lingwa jekk inti tistudja mill-ktieb biss jew mill-eżerċizzji biss ta' fuq il-pitazz ħadd tkun qed tagħmel the bare minimum. Ġifieri inti trid, you have to immerse yourself, inti proprio titħol fija bil-ruħu bil-ġisem, u fil-fatti fil-kas taċ-Ċiniż peress li hija lingwa li hija kemm ġeografikament, lingwistikament, unka kulturalment, il-bot ħafna mill-Malti, biex qed ngħidu bħat-Taljan, jew anke l-Arbi, pereżempju, li għandna ħafna common ground miegħu jew il-Franċiż jew il-Ġermaniż, allura hemmhekk inti titkun less li tgħaddi snin titgħallem. Ġifieri bdejt fl-2008 meta ġejt lura minn Spanja u nista' ngħid li biex kelli ċertu livell ħa ngħidlek ta' konverzazzjoni bażika biex inkun kapaċi nista' nagħmel konverzazzjoni bażika kellu jgħaddu xi 5 jew 6 snin. Ġifieri jiena ma nemminx f'dawn il-korsijiet li jgħidulek li 50 ġranet għadu dan mill-Franċiż
internet
tara dawn huma.
Qabel ma nkomplu fuq l-iskola, nixtieq forsi parentesi żgħira wkoll fuq Oljiet il-qasab.
Sewa, tajjeb. Mela, nikkoreġi hawnhekk daqsxejn, sejdu dik oljiet il-qasab. Ħafna nies qed jaħsbu oljiet huwa singular, mela dak huwa kostrutt taż-żewġ kelmiet l-olja tal-qasab li titqassara l-olja tal-qasab. Kidem minn saqsini jekk din struttura teżistix, din struttura teżisti, għax anke professor Toni Aquilina li nsellmu wkoll minnha kien l-editur ta' dan il-ktieb ikkonferma miegħi għax huwa iktar ifukat fuq il-Malti minni u saħansitra fil-ġeografija Maltija għandna anke żewġ postijiet fraħal ġdid li għandhom l-struttura mogħlijiet il-luttu u qoliet ma xikux il-herba jew il-mewt xi ħaġa hekk li tuża din l-struttura. Mela, dan il-ktieb fl-2019 kien hemm dan il-proġett bejn il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ta' Malta u grupp ta' awturi Ċiniżi li kienu qed jieħdu sim ġofira Shanghai tal-kotba fejn sar ftehim li jinqalb ktieb Ċiniż għal Malti u minn awtur Malti għal Ċiniż. U kienu qed ħarġu l-applikazzjoni ġifieri għal din it-traduzzjoni, però ma applikaħat jiena ma kontx naf biha din, u dak iż-żmien kien ikkuntatt jani Mark Camilleri, l-Executive Chairman, u għal jismana dan il-ktieb qal li sar jaf mingħand xi ħadd li qed nagħti l-lectures taċ-Ċiniż u tal-istorja taċ-Ċina fl-Università Malta qal li inti titħajjar qal li tlubat li kopja soft copy mqar tiegħu ħa nara daqsxejn x'inhu l-ktieb jekk joġobni x'ek nitajjarx u batuli huma l-ewwel laqatni. Ġifieri għandu storja ħelwa, emozjonanti u qed lui wara nagħmilha. U fil-fatti wara isu sena u nofs l-estejta kien xogħol biex ngħidlek li jofra sfida ħafna għax kif għedna ċ-Ċiniż huwa kulturalment il-bot minn Malti, ġifieri biex nagħti eżempju ismijiet ta' festival Ċiniżi, ingredienti Ċiniżi, pjanti, siġar kif taqlbhom bil-Malti, ġifieri u tidżhom bħalku traduzzjoni livell ta' Malti mhux xejn li ma jkunx sistema artifiċjali. Xek mhux naturali dak li jkun mhux se jkompli jaqra. U minn hemmhekk imbagħad sar il-proċess tal-EDTR, ħafna sessjonijiet ma' Professor Toni Aquilina u anka imbagħad kien fidejn il-dar tal-pubblikazzjoni tal-Faraxa li joħorġu b'dan il-ktieb li nedejna ftit tal-ġranet ilu ċentru kulturali Ċiniż il-Belt Valletta.
Mela qoliet il-qasab traduzzjoni ta' Stephen Kakija. Steve, jiena nafek ukoll bħala bniedem anke li tħobb il-Malti tikteb il-poeżija din li mħabba ġiet ukoll mill-iskola?
Iva, ċert, ċert. Speċjalment niftakar mill-lezzjonijiet tal-letteratura li kien ukollna fil-Malti u fl-Ingliż. Speċjalment fl-Ingliż niftakar il-famuż naħseb inti kellek ukoll Sergio in-New Dragon Book of Verse. Bi għall-ewwel darba għajt ma' awturi ma' poeti bħal Wilfred Owen, pereżempju, poeta kontra l-gwerra tal-ewwel gwerra dinjija, bdejt apparti fil-homeworks li kien ukollna. Li kienu jagħtuna l-għallim bdejt infittex fuqhom ukoll fuq bażi personali ninteressa ruħi fil-ħajja tagħhom. U bdat imbagħad bdejt nesperimenta jiena, nikteb jiena poeżiji u kellna anke homeworks niftakar fl-Ingliż fejn kienu jgħidulna anke fil-Malti ta' ġifieri biex pereżempju nikbu din il-poeżija u kelli feedback tajjeb mill-għalliema tiegħi. Mbagħad meta bdejt is-sixth form minn hemmhekk imbagħad bdejt nitħajjar nibgħat poeżiji lill-paġni tal-ġurnali. Dak iż-żmien kien hemm Charles Flores tal-Orizzont, niftakar imbagħad kien hemm Norbert Buġeja tal-Gens, jekk niftakar tajjeb, kien hemm it-Torċa fakkani naqra Franz.
Naħseb Francis Gallia.
Francis Gallia. U daw oġbuhom il-poeżiji tiegħi u anke nkoraġġawni dak iż-żmien konna nikkorrispondu blittri anke lilek Sergio kont nibgħatlek niftakar fuq ir-radju niftakar tajjeb anke kellna xi programmi flimkien fuq awturi differenti barranin. U minn hemmhekk imbagħad bdejt niltaqgħu bdejt nattendi serati letterarji iltqajt ma' awturi oħrajn. Foston Patrick Sammut, li huwa kollega tiegħi wkoll, u qed insemmi Patrick Sammut, jew kittib magħruf tal-Malti wkoll, għadu kif ġab il-dottorat fit-Taljan u nsellimlu ħafna minn hawnhekk ukoll. U qed insemmih għaliex kien propju li flimkien miegħu ħriġna l-ewwel ktieb ta' poeżiji fl-2007 ħriġna dan il-ktieb ta' poeżiji smu Zifef u Rwiefen. Hemm ftit poeżiji tiegħi, ftit poeżiji tiegħu jien għandi xi poeżiji bl-Ingliż u għandu koċ poeżiji bl-Ingliż u bil-Malti. U interessanti li dan il-ktieb fih ukoll tpinġijiet tal-mibkija Olaw Vetal li hija kienet pittriċi famuża Norveġiża, Norveġiża Ġermaniża, kienet tgħix Malta ħafna żmien u kienet għamlet żmien tal-lemija. Ju Patrick illum sfortunatament ħallitna magħrufa ħafna għat tpinġijiet kuluriti tagħha, u peress li kienet kollega tagħna fl-iskola fejn konna nagħmlu dela sal, kienet qablet magħna li taqra l-poeżiji. Kienet tifhem ta' bil-Malti ġifieri u tpinġi l-tpinġijiet bbażati fuq il-poeżi konna ktibna. Fil-fatt f'dan il-ktieb apparti l-poeżi tagħna hemm ukoll tpinġijiet tagħha.
Ekku, u kif qatt inti kemm huwa importanti u vera li anke l-iskola tressaqna kuna din insemmuh dan il-punt anke l-ġimgħa l-oħra ma' mistied oħra lejn affarijiet oħrajn li mhumiex fis-sillabu. Jiġifieri kważi kważi mhux sempliċement li naf nikkonjuga l-verb irregolari. Imma kien nistgħu vera nagħti kontribut fis-soċjetà mhux biss bħala ċittadin ħa ngħidlek, imma anki nista' nikkontribwixxi fl-arti, fi xjenza u fi bnadi oħra.
Naqbel miegħek 100% fil-fatt jiena ma nemminx li essaċ għal skopijiet prattiċi jeżistu s-suġġetti bioloġija, jeżisti s-soċjoloġija, jeżisti l-Malti, l-Ingliż, l-Taljan, l-Istorja, però fir-realtà dawn huma klassifikazzjoni artifiċjali nagħmlu aħna għal skopijiet prattiċi tal-edukazzjoni. Fir-realtà li teżistija d-dinja hemm barra hija magħmula minn ħafna affarijiet u forsi dan huwa wkoll ħanajtek wirt tal-Rinaxximent jgħidulu, fiż-żmien ir-Rinaxximent kien ikollok nies li kienu mhux ċast ikunu, meta tinsem per esempio Leonardo da Vinci pereżempju, li mhux ċast ikunu ntiżi fil-pittura jew fl-arti, imma anke fix-xjenza. Pereżempju, ġifi integraw daw l-oqsma tal-erf kollha flimkien. Niftakar dak iż-żmien fl-87 kien hemm din il-famuża kontroversja u dibattitu kbir fuq systems of knowledge. L-oqsma tal-erf kien hemm ħafna li kienu ħadru kontrija. Però jiena nista' ngħid, forsi nista' ma naqrikra hawnhekk li jien vera kien joġobni systems of knowledge, għax proprju kienet l-idea tiegħu dak li integra dawn l-oqsma tal-erf kollha flimkien. Ġifi kellna kotba dwar il-Buddiżmu, pereżempju, niftakar Hermann Hesse, li għalija kien vera eye-opener dak kien jiġifieri. ktib li meta rajtu jiena ġejt introdotta d-dinja tal-Orient, il-filosofija tal-Orient u anka l-mod kif inhu miktub, ġifi Avolja kien miktub minn xi ħadd Ewropew, fetaħ li orizzonti ġodda.
Sidarta ojder li
Sidarta li skritta li huwa li sem propri tal-Budda li kien prinċep indjan li jumbat sar jaf li fid-dinja mhux kollox huwa wart użar mill-mart hemm mill-mewt u beda jipprova jara kif aħna nistgħu nifhmu aħjar biex ma nbatux daqshekk fil-ħajja tagħna.
U nemmen Steve li anki l-iskola xek kienet importanti biex inti tagħżel il-karriera tal-lim. Għal-Steve u għalli parti li huwa business lecturer
definitivament
fiċ-Ċinis u l-istorja ta' Ċina.
Ekku, ekku, ġifieri daw kienu modelli tiegħi daw l-allima li semmejt, dawk li semmejt u anke dawk li ma semmejtx għax ovvjament kien hemm ħafna allima u kollha bil-mod tagħhom murewni t-triq biex jiena mbagħad insir allim. Ġifieri na dejjem ħassejta fija din li nallem l-oħrajn, kull min jafni.
X'tgħallem Steve?
Mela, jiena bħalissa qed nallem il-Ċinis Università, però għandi wkoll xi lezzjoni tal-informatika bħalissa qed nagħlem kulleġġ de l-Asal ġifier jiena wkoll graduat fl-informatika u fix-xjenzi so biex ngħidlek nagħlem suġġetti differenti. U wkoll kien hemm żmien meta kont involut fl-Spanjol. Ġifieri kif qed tara għandi ħafna biċċiet differenti li nispera li nagħtihom tajjeb biex ngħidlek.
Però wa sabiħux vera li wieħed anke jsib il-ħin u jitkisser fihom. Inti għamilt iktar kmieni dan il-punt għaliex fl-aħħar mill-aħħar forsi l-iskola ma tkunx biżejjed ukoll biex nistudjaw lingwaġġ ġifieri ħafna drabi. Wieħed irid vera jkompli jaġġorna, jkompli jmur korsijiet, isiefer.
Taġġorna hija kelma importanti ħafna għaliex nista' ngħid u nsab ċert li inti taqbel miegħi hawnhekk li dak li tellimna mill-form 1 sal form 5 ħafna minnu llum b'mod prattiku qed ngħid mhux it-teorija x'teorija tibqa'. Però b'mod prattiku huwa obsolit x'hekk preżempju semmejna l-informatika, il-programmi kollha li tallimna dak iż-żmien illum m'għadhomx jeżistu, computers m'għadhomx jeżistu. 10 snin oħra l-affer qed jitgħallmu tfal illum b'mod prattiku mhux se jkun jeżistu laqas. Imma li mħabba l-lerfu, li mħabba r-riċerka tibda mill-iskola. Ġifieri dik iż-żerriha importanti illi biex ngħidlek tinżera tajjeb, tingħata l-ilma kif suppost ħalli tkun tista' tikber siġra tal-erf.
U tissaħħaħ anki grazzi għall-librerji u vera li wkoll insibuhom fl-iskejjel.
Il-kodba importantissimi jiena dejjem ngħid li meta inti taqra ktieb inti qishek mort fuq vjaġġ li fetaħlek il-bibien u l-orizzonti għal dinjiet ġodda, ġifieri aħna nitgħallmu ħafna meta nivvjaġġaw, nitgħallmu ħafna mingħand nies oħrajn, mingħand il-ħbieb tagħna, però nitgħallmu ħafna speċjalment mingħand il-kodba, għax fil-kodba nintaqgħu ma' ħbieb virtuali, ma' vjaġġi virtuali, ma' esperjenzi virtuali li jiftħulna dinjiet ġodda apparti id-dinja reali li ngħixu fiha.
Inti Steve sebt ukoll naħseb ċerta kultura mid-dar. Ġifieri anke l-papa tiegħek.
Sir jeħe niftakru meta konna żgħar dejjem kien jixxinna l-kotba u dejjem kien jaqralna. Ġifieri anke l-mama wkoll qabel ma norqdu jiena waħti dejjem kien jiġi biktieb u jaqralna u dejjem joħodna l-firi tal-kotba u ħwiena tal-kotba niftakar għax kusal ma riklama Akwilina tal-Belt, niftakar kull darba nixlu l-Belt, joħodna Mek u l-Merlin, niftakar nixlu l-kotba minn għandhom, ġifieri, u dejjem niftakar jien kienu jaġbuni l-kotba speċjalment bl-istampi koloriti, però mhux stampi biss, ġifieri dak kien importanti ħafna li jkun hemm stampi koloriti u l-klim. Niftakar b'mod partikolari kien din is-serje History in Pictures li kienu żminijiet differenti tal-istorja kemm fil-Vant u kemm fil-Punent u irnexxieli naqgħad is-set kollu daw tagħhom ġifieri bdejn l-ewwel xali wieħed però ġobni mbagħad skoprejt għax fuq in-naħata wara kif ikun hemm li hemm edizzjoni oħra u skoprejt li hemm oħrajn u għamilna mezz kif nixruhom kollha waqgħad das-set u li għadu għandi sal-lum, dak kien wieħed mill-kotba l-iktar li influwenza l-ktieb tat-tfal ġifieri ħafna stampi koloriti li jurik il-history speċi kif jaħsbu li seħed dak kienet xi ħaġa li influwenzatni ħafna. U niftakar mument ieħor interessanti dwar il-kotba meta jiena kelli d-deni kont marit ħafna, nafx kemm kelli żmien, kont għandni primarja forsi 7-8 snin u vera kont ħażin, ġifir, ma kelli ħabti ċejn, u niftakar missieri kien xalet Jungle Book. U niftakar game ħafna ġifiri stampi u kliem kien b'Ingliż, u kif tajuli missieri għalli li rajt għajnek ixelu. Ġifiri kien vera, kont vera nozzu dan il-ktib u jista' jkun li ħasejt neħjar ukoll apparti li l-mediċina u l-kura tat-tabib anke għaliex.
Għenek biex twieq. Esperjenza sabiħa. Grazzi ħafna, Stephen, li sibt il-ħin. Ħad gost ukoll għaliex rġajna sibna l-opportunità biex niltaqgħu ftit. Stephen Kakija kien il-mistident tal-programm tagħna tal-lum. Stephen huwa visiting lecturer fiċ-Ċinis u l-istorja taċ-Ċina hawnhekk fl-Università ta' Malta. Nfakkarkom ukoll fil-ktieb li ippubblika it-traduzzjoni tiegħu tar-rumanz ta' Yin Ling All Yet il-Qasab. Grazzi wkoll Redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku niltaqgħu għall-programm ieħor fejn Mort Skola bħal-lum 8 tiegħek. Insemmilkom.